Yohani umutwa 18. Yesu amaze gusenga atyo ajyana n'abigishwa be bambuka umugezi wa Kedironi. Hakurya yaho hari ubusitani, nuko Yesu n'abigishwa be babujyamo. Yuda wari ugiye kumugambanira yaraza aho hantu, kuko Yesu yakundaga kuhateranira n'abigishwa be. Nuko Yuda ajyayo ayoboye igitero cy'abasirikare n'abarinzi b'ingoro y'Imana batumwe n'abakuru bo mu batambyi hamwe n'abafarizayi. Bari batwaye imuri n'amatara n'intwaro. Yesu yari azi ibigiye kumubaho byose, nuko aza basanga arababaza ati,
"Murashaka nde?"
Baramusubiza bati,
"Yesu w'i Nazareti."
Yesu arababwira ati,
"Ni jyewe."
Yuda w'umugambanyi yari kumwe nabo. Yesu avuze ati, "Ni jyewe," barihinda basubira inyuma bikubita hasi. Nuko yongera kubabaza ati,
"Murashaka nde?"
Bati,
"Yesu w'i Nazareti."
Yesu arabasubiza ati,
"Nababwiye ko ari jye. Niba ari jye mushaka, nimureke abigendere."
Kwari ukugira ngo bibe nk'uko yari yavuze ati, "Sinabuze n'umwe mubo wampaye." Nuko Simoni Petero wari ufite inkota arayikura ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Marikusi. Maze Yesu abwira Petero ati,
"Subiza inkota mu rwubati. Mbese uragira ngo ndeke kunywa igikombe cy'umubabaro Data yampaye?"
Ubwo rero abasirikare n'umukuru wabo hamwe n'abarinzi b'ingoro y'Imana b'Abayahudi bafata Yesu baramuboha. Babanza kumujyana kwa Ana ari we sebukwe wa Kayifa wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka. Kayifa ni we wari waragiriye Abayahudi inama yuko ikiruta ari uko umuntu umwe yapfira rubanda. Nuko Simoni Petero n'undi mwigishwa bakurikira Yesu. Uwo mwigishwa wundi yarazwi n'umutambyi mukuru, bituma yinjirana na Yesu mu rugo rwe, naho Petero asigara ku irembo. Nuko wa mwigishwa wundi wari uzwi n'umutambyi mukuru arasohoka avugana n'umujukumira, niko kwinjiza Petero. Maze uwo muja abaza Petero ati,
"Mbese aho nawe nkuru uwo mu bigishwa buriya muntu?"
Aramusubiza ati,
"Oya."
Abagaragu n'abarinzi b'ingoro y'Imana bari bacanye umuriro kubera imbeho, bari bahagaze bota, Petero nawe ahagararanye nabo yota. Nuko wa mutambyi mukuru Ana abaza Yesu ibyerekeye abigishwa be n'inyigisho ze. Yesu aramusubiza ati,
"Nahoze mbwira abantu bose ku mugaragaro, iteka nigishizaga mu nsengero no mu rugo rw'ingoro y'Imana, aho Abayahudi bateranira. Ntacyo nigeze mvuga rwihishwa. None urambarize iki? Ahubwo bazabumvise ibyo navuze, bo babizi neza."
Yesu amaze kuvuga atyo, umwe mu barinzi b'ingoro y'Imana wari uhagaze aho amukubita urushyi avuga ati,
"Ugasubiza umutambyi mukuru utyo?"
Yesu aramusubiza ati,
"Niba mvuze nabi, erekana aho ikibikira. Ariko se niba mvuze neza, unkubite iki?"
Nuko anamwohereza aboshye kwa Kayifa umutambyi mukuru. Ubwo Simoni Petero akaba ahagaze yota, nuko baramubaza bati,
"Mbese aho nawe nturi uwo mu bigishwa be?"
Arabihakana ati,
"Oya."
Umwe wo mu bagaragu w'umutambyi mukuru wari mwene wabo wo Petero yari yaciye ugutwi aramubaza ati,
"Sinakwiboneye uri kumwe nawe muri bwa busitani?"
Nuko Petero yongera kubihakana, maze ako kanya inkoko irabika. Igitondo gitangaje bavana Yesu kwa Kayifa bamujyana mu ngoro y'umutegetsi. Abayahudi ntibinjira muri iyo ngoro ngo badahumana, bikababuza kurya ifunguro rya Pasika. Nuko Pilato arasohoka abasanga hanze arababaza ati,
"Uyu muntu muramurega iki?"
Baramusubiza bati,
"Yatawe umugizi wa nabi, ntituba tumukuzaniye."
Pilato arababwira ati,
"Nimo bari mwe mumujyana mumucira urubanza mukurikije amategeko yayo."
Abayahudi baramubwira bati,
"Ntidufite uburenganzira bwo kugira uwo twica."
Kwari ukugira ngo bibe nk'uko Yesu yari yavuze yerekana urwo yari agiye gupfa. Pilato asubira mu ngoro ye, maze ahamagara Yesu aramubaza ati,
"Ni wowe mwami w'Abayahudi?"
Yesu niko kumubaza ati,
"Ibyo ni wowe ubyihangiye cyangwa se n'abandi babigushyizemo?"
Pilato aramusubiza ati,
"Nanjye se uragira ngo ndi Umuyahudi?" ni bene wanyu n'abakuru bo mu batambyi banyu bagunzanije.
Mbese wakoze iki?
Yezu aramusubiza ati,
ubwami bwanjye si ubwo kuri iyi si. Yabuze ko ubwo kuri iyi si abantu banjye babandwaniriye ngo ntagabizwe Abayahudi. Noneho rero ubwami bwanjye
si ubw'inaha.
Maze Pilato aramubaza ati,
ni ukuvuga rero ko uri umwami?
Yezu ati,
ubwo wowe wivugiye ko ndi umwami? Icyo navukiye kandi cyanzanye ku isi ni ukugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri. Umuntu wese ukunda ukuri antega amatwi.
Pilato ati,
ukuri ni iki?
Pilato amaze kuvuga atyo yongera gusanga Abayahudi hanze arababwira ati,
nsanze nta cyaha kimuhama. None se ko hari akamenyero ko mbari kuri imfungwa imwe ku munsi mukuru wa Pasika, murashaka ko mbari kurira umwami w'Abayahudi?
Barasakuza bati,
siwe dushaka, ahubwo duhe Baraba.
Nyamara Baraba uwo yari umwambuzi.